Ja, så er
nu
sendt
noget lærende
til
at sende ham sjovt. Hej Thor. Hvor lang tid har du i dag?
En halv time eller sådan noget.
Ja, okay, kanon. Har du nogle ting, du vil sige, eller skal jeg bare gå direkte i gang?
Nej, jeg tænker bare, at du...
jeg fyrer mig. Det,
så. Ja. Kanon. Og jeg beklager, at jeg ikke har fået svaret på, på din mail.
Ja. Ja, og jeg beklager, en af dem, der var jeg så sur, jeg kom til at sende den til mange. Det må du undskylde. Det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg var bare gal, fordi jeg føler mig, du ved, nogle gange føler jeg lidt, at vi ikke, at I er lidt afvandt.
Ja, men det har vi jo også talt om.
Ja. Så, men det skulle jeg ikke have gjort, men det er altså gjort, og det kan jeg ikke lave om på. Jeg vil egentlig fortsætte vores samtale, lad os prøve at holde os inden for et kvarter, en halv time der mellem et eller andet sted. Og jeg kan forstå, at I har intentioner om at svare os, der ikke er blevet svaret, eller mig, og jeg ved ikke, ved du, at der er andre, der heller ikke er blevet svaret? Eller?
Jeg har haft lidt travlt også med nogle andre ting, og, sådan noget, og der er nogle af dem, så kommer de lidt til at ligge til mig, så jeg, altså det, der er et par stykker, som jeg har svaret i løbet af ugen, og så er der stadigvæk et par stykker, som jeg mangler sammen. Jeg skal nok også det må vi også lige, i enden af den her samtale, må vi også lige snakke sammen om, hvor meget svar du har brug for på de mails, du har.
Det er fordi, jeg kender nogen, som ikke har fået svar, og så de bliver lidt opgivende, og så siger man, at nogle af dem har jeg også måske sagt det rigtig lidt til, at det er også lidt tjusket, det du skriver, og det er også svært at læse. Du skriver bare en lang blog med tekst, og brug nu lige nogle linjeskift, og skriv, gør lige lidt umage, når I skriver, ikke? Altså, det skal også være let at læse. Altså. Ja. Altså, det er nogle af tingene, jeg i hvert fald har sagt. Jeg gør mit for os at sikre, at de heller ikke bare kommer med alle mulige påstande og sådan noget. Så,
ja.
Jeg gør i hvert fald, at jeg kan der, for også, at det bliver konstruktivt, så vi ikke bare kaster mudder frem og tilbage.
Ja, altså jeg har en, som har skrevet til begge styrelser, som er lidt en dårlig samvittighed, men det er fordi, der er virkelig mange forskellige ting i det, så jeg skal ligesom have brugt noget tid på at få svaret det. Men det har taget for lang tid at svare, men jeg kan jo ikke sige, hvem det er, fordi der er sådan
noget. Nej, selvfølgelig. Jamen, det er også sådan noget med, nu har jeg fx en, jeg læser lidt korrektur for, og så kommer han, så skriver han måske, at I skal gøre det her inden en eller anden dato og sådan. Ved du hvad, altså han har ingen auto, altså han har jo egentlig ikke, han kan jo ikke sige sådan noget, altså lad være med at gøre det så, altså vi kan jo ikke sige til jer, at I skal gøre et eller andet inden en eller anden dag og sådan noget, det har vi slet ikke magt til, som jeg plejer at sige til dem, altså lad nu være med at slå med en køl, der ikke virker. Så
ja, altså man kan sige, vi har faktisk diskuteret det sådan på ministerområdet, sådan et borgerservice, altså kigget i sådan et juridisk, sådan et netværk af dem, der besvarer borgerhenvendelser.
Ja.
Og de juridiske forpligtelser i forhold til myndighedsbesvarelser. Altså der er faktisk ikke formelt set nogen juridiske forpligtelser i forhold til,
hvornår
man svarer, men vi har jo både Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen en ambition om at svare inden for 14 dage, og det ved jeg så godt, at med nogle af henvendelserne når vi det ikke altid.
Nej.
Men det er bare et internt mål, så der er ikke noget på den måde sådan forfaldningsmæssigt krav om det.
Altså, jeg vil sige, hvis I har nogen en gang imellem, hvor I lige, du ved, det, jeg kunne forestille mig arbejdsgangen er, at man samtidig lige ser, nå ja, der var også den mail der, den skal jeg også have svaret, og så bliver man sådan, åh nej, jeg bliver træt, den er så svær at svare den her, eller det nu igen, eller et eller andet, ikke? Så måske skrive til vedkommende, at ved du hvad, vi arbejder på et svar. Men det er sgu sådan lidt svært at svare på det her, så det tager altså lige lidt tid, du må lige være lidt tålmodig. Tag og skriv det til dem, fordi så føler de ikke, at de bare ved, ikke er blevet hørt. Og de føler sig lidt mere respekteret og imødekommende. Ikke? Altså, det vil jeg anbefale jer at gøre, fordi det er sådan, det er en skrækkelig oplevelse at sidde der og få at vide, at du bor i et demokratisk land, hvor du har indflydelse på, hvad der sker i vores land og sådan noget. Og når du så kommunikerer noget med myndighederne, så er de egentlig sådan lidt skide på en, og vender ikke engang tilbage. Eller,
ja, det er faktisk en god pointe, det vil jeg lige tage til mig. Fordi jeg har normalt prøvet at løse det med den, på den måde med at sige, når der har været nogen, der har været for lang tid, og ligget for lang tid. Så.
Ja.
Og så jeg har meget sagt, at jeg beklager, at der har gået så lang tid, inden jeg har svaret og sådan noget. Ikke? Men det er jo fint, det kunne man jo godt have sagt allerede inden.
Ja, nemlig. Ja, bare skriv, at ved du hvad, det tager altså lige lidt tid at svare på det der spørgsmål. Ja. Kan du eventuelt have lyst til at formulere det lidt mere indskrænkt spørgsmål lidt, så ville det være super, så kunne vi hurtigere svare. Mm. Sådan kan man også skrive, ikke? Altså sådan, I prøver at være konstruktive også til at, ja, fordi jeg kan godt forestille mig, hvordan det er også at sidde på jeres side, det kan jeg sagtens. Noget status, ikke? Altså, ja, som en opfølgning, ikke? Altså, så, jeg har sådan noteret nogle ting, vi er enige om, som jeg tror, vi er enige om, og der må ikke eksperimenteres på borgere, medmindre de har givet fuld informeret samtykke dertil. Det er en af de punkter. Det er egentlig oplevelse af, at vi er stort set er enige om, både nede i det, helt ude i marken og ind i Sundhedsstyrelsen og alle steder, ikke? Altså det.
Ja. Og så er der så bare det der, så ved jeg så bare, at det også, altså på forskellige grupper og sådan noget, som jeg tænker, du også befinder dig med, der er bare nogle misforståelser i forhold til, hvornår noget sådan juridisk set er et eksperiment, og hvornår det ikke er. Altså,
ja, for eksempel, ja.
Er formelt set jo ikke et eksperiment, det er jo et godkendt lægemiddel.
Jamen, der er også diskussioner om noget er informeret eller ej, altså om der er tilstrækkelig information. Og det er, om det er der rigtige information. Men der er næsten ikke nogen, der er i tvivl om, at der skal gives samtykke. Jeg vil tro, at der i næsten alle sager i Danmark er blevet givet samtykke. Det vil jeg tro. Det er mit gæt. Men det jeg så påstår og forsøger at finde beviser for, i hvert fald i Jørgen, hvor jeg har talt med nogle ældre, det er, at de så ikke har fået informeret samtykke. De er informeret gennem fjernsynet, og det er ikke godt nok. Der skal mere til.
Og det er jo, altså det er jo også altid, altså det er jo faktisk det der med informeret samtykke, det bliver jo også, altså det er jo svært, fordi at man kan sige, hvordan dokumenterer man det lige, altså skal lægen så bruge en masse tid på at skrive et journalnotat om, og redegøre for, hvordan det informerede samtykke er blevet givet og sådan noget. Altså lavpraktisk kan der godt være nogle ting, som kan være svære. Og hvor man kan, men på den anden side kan det jo også være nogle ting, hvor man springer over, hvor gader er lavest. Altså i mange situationer, også når vi ikke taler om coronavacciner, men bare i det hele taget med lægemidler og sådan, der skal jo også ske et informeret samtykke. Og der har man jo haft en dialog med lægen om, hvad man fejler og sådan noget. Så siger lægen om, det her, det kunne måske hjælpe på den her måde. Og så siger de, så derfor så udskriver jeg det der også. At det så er et informeret samtykke, altså det er det jo nok på en eller anden måde, ikke? Men altså, hvis patienten så går ned og henter det, uden at det ligesom er blevet, at der er nogen, der formelt set har skrevet under på, at de er blevet informeret, eller altså, så det er jo. Så nogle gange bliver de informeret samtykke også på en uformel måde, hvor man kan sige, der er også nogle antagelser hos lægen om, okay, jeg kan se på mig, du forstår, hvad jeg siger, derfor har du givet det informeret samtykke.
Ja.
Men det er svært at dokumentere.
Ja, og der er også det, altså man kan godt, du ved, man kan godt nogle gange konkludere, at her er der i hvert fald ikke givet et informeret samtykke. Hvis de for eksempel siger, at de ikke har fået nogen information anden af fjernsynet, jamen så er der uden tvivl ikke et informeret samtykke. Det vil jeg konkludere, at hvis man står i en retssag, så kan man i hvert fald godt udelukke, at der er givet et informeret samtykke, hvis der ikke er givet nogen information.
Ja.
Det vil jeg mene, at sådan juridisk set, ikke? Så kan man diskutere dem, der har fået noget information, om den information er tilstrækkelig, og om den er korrekt, og om den er, hvad skal man sige, afvigende, eller hvad ved jeg, manipulerende, og alt muligt andet. Det er en helt anden diskussion. Men der er nogen, der overhovedet ikke har modtaget noget information. Og det er dem, jeg har så mødt, og jeg blev overrasket. Jeg havde virkelig ikke regnet med det. Jeg troede, alle var blevet informeret, ikke? Det er helt tilfældigt, at jeg møder nogle ældre ude i naturen der, og sidder og snakker med dem, og kan så stille sig nogle spørgsmål og finder ud af, at de ikke er informeret. Og det er jo så kontaktet Region Nordjylland og pålagt dem, at de skal gøre noget ved det og informere lægerne om, at de skal altså overholde retningslinjerne. Og jeg har også prøvet at kontakte jer, og jeg har også prøvet at melde det til politiet, og politiet vil ikke gøre noget ved det. De siger, at jeg skal skaffe beviser. Når jeg tager ud på plejehjemmene, kan jeg ikke få adgang til at tale med de gamle. Og det er så informeret politiet om, at jeg kan ikke få lov at afhøre, altså samle bevis. Men jeg har navnene på dem, og hvilke plejehjem de bor på. Og de nægter at gøre noget ved det, og han spørger mig efter, om jeg er vaccineret. Så siger han, det vedrører ikke sagen, om jeg er vaccineret. Du er politimand, du skal efterforske, hvis der er noget kriminelt. Så enkelt er det. Og hvis de ikke er blevet informeret, så er det kriminelt. Det vil jeg mene. Det kan godt være, at det ikke er politiet, der skal efterforske, men nogen andre. Men hvis de ikke er informeret, så er der et eller andet. der er nogen, der skal gøre noget. De er i hvert fald ikke overholdt loven.
Nej, altså det er jo så spørgsmålet, hvordan, altså der er jo også sager om cykeltyveri og alt muligt andet, som politiet på en eller anden måde siger, okay, det er for småt, så det tager vi ikke op, eller altså, de har jo også nogle ressourcer, de skal til at hænge sammen, men så skal de jo sige det til dig, at vi kan simpelthen have ressourcerindsyn ikke til den her sag.
Og, ja, det kunne være, og ellers kunne det være, at de kunne måske sige til mig, at ring lige, når du gerne vil ud og tale med dem, så ringer vi til plejehjem på forhånd og siger, at vi, fordi det var det, jeg sagde til ham, jeg har også prøvet at få medarbejderne til at tage det her spørgeskema, jeg kunne udarbejde, og så skal de bare spørge de plejehjemsbeboere, om de vil svare ja eller nej på 10 spørgsmål, for eksempel, og så skrive deres navn på sedlen og give mig den. Og så kan jeg jo give dem til politiet, hvor jeg siger, at Gerda, hun har da i hvert fald ikke fået noget information, ser det ud til. Og så kan politiet så tage ud og interviewe hende bagefter. Sådan synes jeg, arbejdsgangen skulle være. For jeg kan også godt forstå, at jeg ikke bare kan rende ind på alle plejehjem og snakke med alle de gamle og sådan noget. Det er fint nok. Nå, men...
Det er jo... Altså igen, det var også det, jeg lidt startede med at sige i forhold til... Altså, hvor jeg lavede en sammenligning med, når en almindelig læge ordinerer et eller andet almindeligt lægemiddel.
Ja.
Så sker informeret samtykke jo også nogle gange... Altså, så er der jo også nogle indforståede ting, hvor at lægen på en eller anden måde ligger til grund, og det er jo forpligtelsen, og der skal lægen jo også tilrette sin information til forskellige patienter, ikke? Altså, der er jo nogle patienter, hvis jeg går til lægen, så ved min læge godt, at...
Men jeg går ud fra, vi er enige om...
Fordi jeg arbejder her, så derfor så behøver de ikke at sige så meget. De ved,
jeg forstår godt det, du siger, men jeg går også ud fra, at vi er enige om...
Og på den måde, så tror jeg også, der er mange læger, der har inviteret på plejehjem, som på en eller anden måde ligger til grund. Okay, de her ældre, de har siddet og set TV-avisen, så de ved sgu godt, hvad covid-19 og hvad vaccination mod covid-19 handler om.
Men er vi ikke kan vi ikke være enige om, at det er en betinget godkendt lægemiddel? Det er ikke et normalt godkendt lægemiddel, så der må jo være en eller anden form for skærpet informationspligt, ikke? Altså, det må jo være, altså, det mener jeg da, at når det er betinget godkendt, så må det jo være yderligere, hvad skal man sige, informationspligt.
Altså,
eller mere end normalt, altså, ikke?
I starten, da det kom på, blev brugt, der var det jo betinget godkendt. Det har faktisk her i august, tror jeg, der har det faktisk fået en helt formel fuld godkendelse.
Okay, men så hvis du går tilbage og siger, at det ikke var godkendt, hvis du siger, det er godkendt nu. Er det fuldt godkendt nu, eller hvad?
De der betingelser på godkendelsen er der ikke længere, men faktisk i forhold til det, der handler om samtykke og brugen af lægemidler, så det med den betingede godkendelse har ikke nogen sådan juridisk betydning i forhold til, hvordan det skal bruges og hvor meget der skal gives af informeret samtykke over for patienter.
Du mener ikke, der er ikke nogen skærpninger?
Nej, altså det der er skærpet, det er... Det er de første 2 år af et lægemiddels... tid på markedet, efter det har fået tilladelse, eller godkendelse, der har læger og andre sundhedspersoner en skærpet indberetningspligt, som betyder, at de skal være særlig opmærksomme på at indberette bivirkninger.
Okay. Okay.
Men så længe det er markedsført, så kan man sige, så er der jo en indlægsseddel, og der i altså især på vaccinationsstederne, og det er jo sådan noget, det man kan diskutere på plejehjem, ikke? Der har jo været sådan nogle informationsfoldere, som på en eller anden måde også skriftligt har sikret det informerede samtykke til dem, der er blevet vaccineret på vaccinationscentre. Det kan godt være, at det er misset på nogle plejehjem, men det ligger man til grund, når der er et lægemiddel på markedet i forhold til informeret samtykke, at de borgere, som så køber lægemiddel, de vil jo så få en indlægsseddel i hånden, og så kan man selv ligesom også læse sig til, hvad er der frem og tilbage.
Og så er
der de lægemiddel, der ikke er godkendt, som man kan få med forskellige særlige tilladelser og sådan noget, der har lægen en skærpet informationspligt.
Okay.
Så det ikke vil betinget godkendelse.
Jeg skrev på min enige liste her, at patienterne skal oplyses ordentligt og korrekt, inden de giver sin samtykke til behandling, som I også nævner i jeres retningslinjer for Sundhedsstyrelsen. Og så er jeg skrevet, at vi er enige om, at mRNA-vaccinerne forhindrer ikke smittespredning. Det er vi jo efterhånden enige om, eller hvordan?
Ja, det er vi jo enige. Ja. Altså der har været lidt forskellige videnskabelige diskussioner om, i hvor høj grad det forhindrer smittespredning,
og Og i starten,
der
mente man, at det gjorde,
ikke? Og det har også noget at gøre med de forskellige varianter, hvor meget det har gjort det og sådan noget.
Okay.
Og i starten, der
påstod altså, man i hvert fald.
De er aldrig blevet, hvad kan man sige, formelt set afprøvet, og det er heller ikke det, der står i godkendelsesgrundlaget i forhold til smittespredning.
Okay, men det påstod man lidt, kan man sige, ikke politisk
i hvert fald. Der havde man jo så, i starten, der havde man jo også en velbegrundet formodning om, at selvom det ikke var godkendt til det, og selvom det måske ikke var det primære formål, så havde det så en afledt positiv effekt, vaccinerne, at de også forhindrede smittespredning.
Ja.
Og det gjorde de rent faktisk også i starten, men, og så fik vi de nye varianter, som lettere undvæg
det gjorde det i starten.
Immunitet, som...
Okay.
Ja, så det kan vi se i vores data. I starten, der dæmpede det faktisk også smitten.
Som minimum, så skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes, det er vi også enige om. Så er vi enige om, at Nürnberg-konventionen skal overholdes, altså ikke krænkes i Danmark. Så er vi enige om, at mRNA-vaccinerne præsterer ikke så godt, som I havde forventet.
Altså, der har i hvert fald været nogle... Altså, det er jo... Man kan sige... De præsterer ikke de der 95% beskyttelse, som vi kom ud med på et tidspunkt.
Nej, så det er effekten, er ikke så stor, som I havde håbet og forventet, og
men den
modellerne
er stadigvæk stor, og den er stadigvæk væsentlig, og den har stadigvæk været et kæmpe bidrag til, at vi også nu jo...
Aha.
Det kom vi jo ud med her for et par dage siden, at vi nu nedklassificerer sygdommen og sådan noget. Fordi
okay, så den er måske faldet fra 95 til... Kender du tallet?
Jeg kender ikke tallet.
Nej, okay.
Men det er også...
Men er vi over 50, tror
du? Forskellige varianter.
Tror du, vi er over 50?
Det kommer også an på, hvad man måler effekten på, om man måler det på smitte, eller man måler det på alvorlig sygdom, eller man måler det på...
Ja, der er mange måder at måle effekter.
Og det har varieret fra tid til tid. Og men generelt er der en effekt på, i hvert fald sygdom og død, er der en markant effekt i forhold til beskyttelse.
Ja, okay. Det alt efter hvad man fortolker den ordstilling, så tror jeg måske, vi kan være enige om det. Når medicin opfører sig anderledes end forventet, så er der grund til skærpet tilsyn, eller at stoppe og vende tilbage til eksperimentel status, altså ikke fortsætte uændret. Altså generelt, når medicin opfører sig anderledes end forventet, så er der grund til skærpet tilsyn, eller at stoppe og vende tilbage til eksperimentel status. Altså ikke fortsætte uændret. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, altså det kommer jo lidt an på, at i lægemiddelgodkendelse, der er jo nogle forskellige faser og nogle forskellige ting, nogle forskellige sådan både juridiske og sådan formelle procedurer, og der vil altid, når man har et nyt lægemiddel, som man tager i brug, så vil der altid være nogle ting, som man ikke opdagede i den kliniske afprøvning. Selvom den kliniske afprøvning for vaccinerne har været kæmpestor, så vil der altid være nogle sjældne ting, som man opdager. Der vil være nogle ting i brugen, så hvor man siger, når man afprøver det i et forsøg, så er man meget tjekket i forhold til, at det bliver givet fuldstændig ens på alle og sådan noget. Så når man kommer ud i virkeligheden, så vil der være en eller anden læge på plejehjemmet, som lige springer noget over.
Så der vil altid
være nogle ting, hvor man kan sige, når et lægemiddel bliver taget i brug, så vil der være noget, som, hvor det opfører sig lidt anderledes, end man lige havde forventet. End det,
men hvis de opfører sig meget anderledes? Så...
Jamen, så har vi jo et system, som samler op på både bivirkninger og utilsigtede hændelser.
Ja.
Og der er forskellige mekanismer, som reagerer på de forskellige signaler. Mm. Og normalt vil man ikke vende tilbage til eksperimentel status.
Nå, okay.
Normalt vil man gøre det, at man tilretter informationen for lægemidlet, eller også, hvis det viser sig, at den der, hvad kan man sige, nytteværdi, ja, altså hvor man ser på bivirkninger over for positive effekter, hvis den ligesom ikke holder længere, så vil man jo række lægemidlet tilbage, eller begrænse brugen af det. Altså der kan også være nogle situationer, hvor man siger, det her lægemiddel, det er godkendt til alle, men fremover skal det kun være godkendt til de her typer af mennesker.
Jamen det kan også gå den anden vej, at der er nogen, hvor man opdager, at det virker rigtig godt til, og så er det dem, vi skal bruge det til, i stedet for de andre.
Ja, der kan også være, altså det er også meget typisk, at man ligesom siger, okay, for de kliniske forsøg, så ved vi, at det her lægemiddel, det er godt til lige præcis den her type af patienter, men vi tør ikke at bruge og definere den type af patienter så bredt, fordi vi ikke ved nok om bivirkninger. Ja. Og så efter et par år, så søger firmaet om at udvide målgruppen. Et eksempel på det er sådan noget migrænemedicin, som der lige er kommet på markedet, som bliver sprøjtet ind i patienter. Og der til at starte med, der søgte firmaet om, at det, at det kun måtte bruges af speciallæger på sygehusafdelingerne. Mm. Og så har vi ligesom lært lægemidler at kende og fundet ud af, okay, der er selvfølgelig nogle bivirkninger ved det, men faktisk har patienterne rigtig meget gavn af det. Og det er lidt upraktisk, at det kun bliver brugt af speciallæger på sygehus, og så har virksomheden søgt om, okay, men nu kan det så også bruges til af privatpraktiserende neurologer. Mm. Så udvider man den, hvad kan man sige, måde, lægemiddel kan blive brugt på.
Ja, jeg har et punkt mere på, hvad vi er enige om her. Så det er, videnskab er, at man kan forudsige naturen med en vis nøjagtighed. Man har udviklet en model, som kan forudsige eksempelvis effekterne. Når modellen ikke gætter rigtigt, så er der enten noget galt med modellen, eller input i modellen. Altså det er sådan en meget forsimpling af videnskab, ikke? At man kan forudsige naturen med en vis nøjagtighed. Man har udviklet en model, som kan forudsige eksempelvis nogle effekter. Når modellen ikke gætter rigtigt, så er enten noget galt med modellen, eller input i modellen.
Det er jo svært at være uenig i, men der er jo mange forskellige definitioner af videnskab. Og når man snakker om, altså nu går jeg ud fra, at vi snakker om vacciner, så når man udvikler metoder til at efterprøve, om noget virker, og hvad der er effekter og bivirkninger og sådan noget, så stiller vi som myndigheder nogle ret skrappe krav til de metoder, som der bliver brugt i de kliniske forsøg.
Hvis nu for eksempel man har beregnet...
Og det er de videnskabelige metoder også og sådan noget.
Hvis man har en formel, for eksempel, og siger, at den er videnskabelig, jamen så hvis der er nogen, der kan påvise, at der er nogle afvigelser, hvor den siger, at her virker formlen ikke, her kan jeg ikke forudsige bolden, hvornår den rammer gulvet, eller hvad ved jeg. Altså, jamen, så har man jo enten en model, der er noget galt med, eller en mangelfuld model, der har nogle undtagelser.
Altså, man kan sige, normalt vil man jo ikke kunne forklare alle tilfælde med en model. Normalt vil det jo også være sådan en statistisk betragtning, og det er jo også, det gælder jo også for lægemidler, og det kan godt være, at vi kunne have været bedre til at informere om det, men der, man vil faktisk ikke kunne lave et lægemiddel, uden at der vil være nogen, der oplever bivirkninger, og det er meget forskelligt, hvordan menneskers kroppe reagerer på lægemidler.
Der er jo også positive bivirkninger, der er ikke kun negative.
Så vil man nok heller ikke have opleve nogen effekt. Vel? Altså, et lægemiddel går ind og virker, altså går ind og påvirker kroppen farmakologisk, så derfor så vil der også være nogen, som bliver påvirket negativt. Mm. Selvom det er usikkert.
Ja, så tror jeg også, men det er bare noget, jeg gætter på. Jeg tror, vi blev enige om efterhånden også, at D-vitamin kan forebygge og forhindre virusinfektion, heriblandt corona, og gøre, at man får et mildere, og også gøre, at man får et mildere forløb med både influenza og corona og alt muligt andet. Og derved egentlig er en, hvad skal man sige, en forebyggende og forhindrende behandling, kan man kalde det.
Ja, og vi har faktisk også, jeg tror, vi har udgivet en nyhed om det også, og det har også hele tiden været en generel anbefaling, især i Danmark, hvor der er så meget.
Har I pushet den nyhed lige så meget?
Det kan man også diskutere, om den er blevet pushet lige så meget. Der er jo også et eller andet med, altså der kan man sige, i den sammenhæng, der kommer mediernes nyhedsværdi og sådan noget jo også ind. Altså det er sgu ikke så spændende at skrive om det der D-vitamin.
Men altså, det er jo... Men det er, noget, som, er det ikke vigtigt at redde hvert liv og sådan noget?
Altså, jo, men det er jo noget, som sundhedsplejersker og læger og alle mulige andre har fokus på, ikke? Altså,
hvis man plejehjem burde vel også have lidt fokus på det. De kommer ikke så meget ud i solen, måske, de gamle.
Nej, præcis.
Men og vinteren, der er det ikke er noget, der... Nu siger jeg bare noget. Er det ikke noget, I måske kunne prøve at kigge på og informere befolkningen lidt bedre om det? Altså det vil jeg bare anbefale. Nå, men... hvor er det? Hvor er jeg henne her? Ikke enige om. mRNA-vacciner. Vi er ikke enige om, nu går vi over på den nye sædel her. Vi er ikke enige om, at mRNA-vaccinerne er eller var et medicinsk eksperiment. Vi er ikke enige om, at hvad definitionen er.
Det var jo en afprøvning, indtil de blev godkendt. Ikke? Men det er rigtigt, hvornår det ligesom, hvor lang tid det var et eksperiment.
Ja.
Det er vi måske ikke.
Men da det blev taget i brug i Danmark, der er påstanden, at den dag, det bliver taget i brug i Danmark, der er det ikke et eksperiment mere.
Nej, der havde det fået sin godkendelse. Det fik jo godkendelsen...
Så når noget er godkendt, så kan det ikke være et eksperiment mere.
Det fik jo godkendelsen lige op til jul, jeg mener, den 23. december 2020, og det blev de første patienter blev jo vaccineret den 26.
december 2020. Så din definition på et medicinsk eksperiment, eller et eksperimentel behandling, det er, at det er det ikke, hvis det er godkendt?
Nej, altså der er også nogle juridiske definitioner i forhold til, okay. til hvornår er noget af et eksperiment, og hvornår er noget. Altså, og ja. Der er jo også, altså, og der er jo noget med det der skærpet samtykke, og der er noget med erstatning, og der er noget med, hvordan man skal samle op på forskellige ting. Og sådan noget. Ja. Så snart et lægemiddel er godkendt til generelt brug, så dem, der får det, de er jo ikke en del af en klinisk afprøvning. Der er jo også noget med, hvis man får det som en del af et eksperiment, så bliver man jo også fuldt op på. Altså, så er det jo også en del af eksperimentet at se på, jamen, hvad er både de positive og negative effekter. Og alle dem, der er blevet vaccineret i Danmark, de har jo ikke på den måde været skulle give blodprøver, eller skulle rapportere, hvornår de blev syge, eller skulle... Altså,
er det ikke det, I kalder klinisk forsøg? Altså?
Ja.
Og det har de ikke, der er ikke nogen af dem, der har fået vaccinen i Danmark, der har været med i et klinisk forsøg, eller hvordan kan du
forstå? Nej, det tror du ikke. Det er, vi har lavet det, der hedder en forstudie, ikke? Altså, som jo så er noget, som kom, man kan sige, som bygger oven på selve godkendelsen. Som har været et forsøg på at blive klogere på, hvordan vacciner og også uvaccinerede personer har reageret på smitte og forskellige andre ting. Der har været en tilfældig udvalgt gruppe af danskere, som har deltaget i et klinisk forsøg. Men det har ikke været et klinisk forsøg med henblik på at godkende lægemidlet. Det har været et klinisk forsøg med henblik på at blive klogere på vacciners effekt og, og følge...
Så jeg skrev fire punkter mere her på den her, ikke enig om. Det er, hvem der bestemmer, om der er tale om et medicinsk eksperiment eller et eksperimentel behandling. Vi er ikke enige om, hvem der bestemmer det, altså, og hvem der afgør det. Hvor jeg mener ikke, at myndighederne bare kan beslutte, at det her det er ikke et eksperiment. Det har vi besluttet. Derfor... Det mener jeg ikke er godt nok. Der er også nogle kriterier, der skal overholdes. Nogle kriterier, der skal opfyldes. Nogle kriterier, som er målbare. Altså enten 0 eller 1, eller en eller anden værdi. Der er nogle procedurer, der skal gennemføres. Og det er der, vi lidt har noget uenighed omkring, om det er en eksperimentel behandling. Det har jeg analyseret mig frem til, at det er fordi, at vi taler lidt ved siden af hinanden. Hvor at I antager, at når en eller anden autoritet har sagt, at det ikke er et eksperiment, så er det per definition ikke et eksperiment. Men den autoritet,
ja, det, er også
det kunne jo... Nu skal prøve at høre min, hvad skal man sige, min teori her, kan man kalde det. Det er, altså, Hitler, han havde jo også en teori om, måske... Altså, hvis loven var dengang, at han ikke måtte eksperimentere, og Nürnberg-koden allerede eksisterede, så kunne han jo bare vedtage... at jamen, det her det er ikke et eksperiment, og det har jeg 10 eksperter her, der siger, det er ikke et eksperiment. Ergo er det ikke et eksperiment. Det bliver det bare ikke. Det er bare ikke sandheden. Sandheden er...
Jeg kan sagtens følge dig, og det man kan sige, der også kan være, hvor du kan have en pointe, det er jo også, altså når vi så skal give et bud på, om det er et eksperiment eller ej, så giver vi jo et bud, som handler om vores egen afgørelse, eller hvad man kan sige, vores egen sagsbehandling. Så på den måde så... Vi kan godt være, jamen den autoritet, som jeg henviser til, det er jo os selv. Altså, på den måde, så kan du godt have en pointe, det er, at vi er uvildige i forhold til, altså, men det man kan sige, det er, at vi som myndigheder har vurderet, at det kliniske forsøg, der skulle til i forbindelse med at godkende lægemidlet, var tilstrækkeligt, så derfor kunne man godt afslutte den fase, som handler om klinisk afprøvning, og så gå til, at det var godkendt. Og det kan man jo så, altså hvis man så ikke mener, at, altså hvis man så mener det stadigvæk, altså alle lægemidler, som man, det var også det, jeg sagde før, alle lægemidler, der bliver taget på mig, der bliver man også klogere, efter de er godkendt, og efter den eksperimentelle fase er afsluttet. Ikke?
Men du forstår du også godt, at hvad skal man sige, altså kilden til, at vi ikke kan blive enige, det er, at vi er uenige om, hvad er et eksperiment? Hvad er et medicinsk eksperiment, og hvad er en eksperimentel behandling?
Og
der har vi jo den kontekst, at vi putter det ind i den kontekst, at det er Nürnberg-konventionen. Det er den kontekst, vi bruger, når vi taler om, at det er et medicinsk eksperiment på vores side. Ikke? Og der er det, at når man siger, jamen okay, lad os sige, vi står i en retssag, og vi skal afgøre, hvem der har ret. Om det er jer, der har ret, eller os, der har ret. Jamen, så vil en dommer og en advokat og sådan nogen, så vil de jo kalde et ekspertvidne ind, eller også vil de bede om en definition fra nogle eksperter og sige, I skal definere, hvad er et medicinsk eksperiment i den kontekst af Nürnberg-konventionen. Og når det så er defineret, så først bagefter kan vi begynde at have en konstruktiv samtale om det er et eksperiment eller ej, om det var et eksperiment eller ej. Og det vil jo også styrke jeres, hvad skal man sige, evne til at beskytte jer, jeres påstand, forsvare jeres påstand, hvis I definerer, hvad skal man sige, hvad jeres opfattelse er et eksperiment, er et medicinsk eksperiment.
Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i.
Vi er mange, der...
Når jeg snakker om medicinsk eksperiment, så holder jeg også inden for vores egen banehalvdel og prøver, eller vores egen myndighedsområde, og ligesom siger, okay, vi forholder os til, om lægemidlet er godkendt, og de der ting for kliniske afprøvninger, men det er rigtigt, at jeg forholder mig ikke på den måde så skarpt til definitionerne i Nürnberg-konventionen, fordi det på en eller anden måde også ligger uden for vores kompetenceområde. Jamen, så det kan godt være, at det ville give mening, at der var en domstol, der ligesom...
Ja, jeg har faktisk forsøgt med Aalborgs domstol, at få dem til sådan at komme med udspil til, hvordan kan vi afgøre, vi har en tvist her, der er en, der påstår noget, en, der påstår noget andet, hvordan kan man afgøre, hvem der har ret? Og det vil jeg sådan set, men jeg mener, vi kan snakke os frem til det. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, at det er en domstol, der skal afgøre det. Men det ender nok der engang, tror jeg. Men jeg vil jo håbe, vi bare kunne finde ud af det uden. Altså, fordi jeg tror, det er noget at gøre med, at vi har forskellige opfattelser af tingene, og også noget at gøre med den måde, man driver. Altså det hedder kompartmentalisering. Det vil sige, du sidder med dit lille felt, og en sidder med andet lille felt, og alle tror, at de andre har styr på alting. Og ingen har styr på, om det reelt er et eksperiment, fordi der er ingen, der har defineret, hvad et eksperiment er. De regner bare med...
Der er jo nogen, der har defineret, hvornår et lægemiddel nu kommer på markedet.
Ja, men de har jo ikke defineret, om det er et eksperiment. Og de siger, at de overholder Nürnberg-koden, eller konventionen. Men det kan man kun, hvis man har defineret, hvad et eksperiment er. Man kan jo kun overholde fartgrænserne, hvis man har et speedometer. Ikke? Altså, vi skal ligesom have et speedometer, der måler. Og så skal vi have et tal. Altså, vi skal have at vide, at det er 80 km i timen. Og så skal vi have et speedometer i bilen. Ellers kan I ikke overholde fartgrænsen. Altså, og du påstår, at du overholder fartgrænsen, men du nægter at oplyse, hvor hurtigt du kører, om du har et speedometer, og hvad der står på det speedometer, om det er kilometer i timen eller miles. Ikke? Altså, det er sådan en... Ja,
vi kan i hvert fald godt blive enige om, at vi er uenige om, hvorvidt der taler om et eksperiment, og at vi måske heller ikke... Altså, at jeg måske heller ikke helt skarpt forholder mig til Nürnberg-konventionen, fordi at jeg forholder mig til de definitioner, som er inden for vores myndighedsområde. Ja. Det handler om
og de procedurer, I kører efter. Og jeg forstår det godt. Og det er jo ikke onde intentioner, vi har, når vi prøver at belære jer om, at der er også andre måder at anskue det på. Altså, man kan anskue det igennem Nürnbergs briller, og når man anskuer det igennem Nürnbergs briller, så er det jo, at en magt, en overmagt har begået overgreb på nogle borgere. Og det kan man godt igennem et system som Sundhedsstyrelsen. Hvis Sundhedsstyrelsen bestemmer, at det ikke er et eksperiment, så er det ikke et eksperiment. Men så enkelt er det ikke. Der er også nogle kriterier, der skal overholdes. Altså og hvad er de kriterier? Lad os da tale om det. Det er derfor, jeg spørger, om de stiller det spørgsmål til jer, om ikke vi kan prøve at definere enten jeres model af, hvad mener I, at et eksperiment er. Hvornår mener I, at det ophører med at være et eksperiment? Og sådan noget. Altså, hvornår, hvad skal der være? Hvilke kriterier må ikke være til stede, hvis det ikke er et eksperiment? Det er ren matematik, kan man sige. Det er sandt eller falsk. Altså, vi skal finde formen.
Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan...
Jeg prøver, om du kan svare.
Der er nogen, der kan hjælpe mig til at definere, hvad vi mener, der er et medicinsk eksperiment.
Det kunne være mega fedt, fordi så kunne vi begynde at få en konstruktiv samtale. Ikke? Det kan også være, at I bliver klogere. Altså, det kan også være, at vi bliver klogere. Og ellers så bliver vi bare enige om, at vi har forskellige opfattelser. Det er også fint.
Ja.
Altså, men jeg har lige... Må jeg ikke lige tage de sidste... Bare læse dem op?
Jo, bare... Nu,
jeg læser dem bare op, så behøver jeg ikke...
Nu kan jeg godt lige bruge 5 minutter på os og forberede så bare lige, hvis det lige...
Nu skal vi se her. Hvem skal sikre og sørge for, at Nürnberg-konventionen overholdes? Det synes jeg er også noget, vi ikke er enige om. Hvad er kriterierne for... om det er et eksperiment eller ej, hvilke kriterier måler man det på, og hvilke kriterier må ikke være til stede, hvis man påstår, at det ikke er et eksperiment. Hvem har pligten til at bevise, at det ikke er, eller at det er et eksperiment, eller pligten til at bevise, at det ikke er et eksperiment? Har I pligten til at bevise, at det ikke er et eksperiment, eller har jeg pligten til at bevise, at I eksperimenterer? Det er også sådan et, wow, hvad fanden, hvem har egentlig, hvem skal bevise hvad?
Ja.
Altså, skal jeg bevise, at jeg ikke kørt for hurtigt, eller skal du bevise, at jeg kørt for hurtigt?
Ja.
Det er sådan set det, ikke? hvem har pligten til at bevise, at det er et eksperiment? Eller hvem har pligten til at bevise, at det ikke er et eksperiment? Nå. Staten kan beskytte, at det ikke er et eksperiment, enten politisk, når beslutte. Staten kan, altså det er vi ikke enige om, at staten kan beslutte, at det ikke er et eksperiment, enten politisk beslutte det, eller udpege eksperter, der siger, at det er det. Så vi er uenige om, at staten bare kan beslutte, at det ikke er et eksperiment. Det mener I, at staten bare kan beslutte igennem sine organer. Og det sidste punkt...
Jeg tænker, det ligger jo lidt i det.
Det er det, vi snakkede om før, ikke?
For at redegøre for det bare lige med en sætning, så kan man sige, at vi er myndigheder, der ligger jo en kompetence til at beslutte. Ja. Til at afgøre, om noget er det ene eller det andet.
Præcis. Og det her, det er også lidt en gentagelse af de andre. Altså, hvem afgør, om det er et eksperiment? Altså, om kriterierne er opfyldt. Og hvor læser I kriterierne? Altså, så det, ja. Det var sådan set de to sædler, jeg har. Den ene, hvad vi er enige om, hvad vi er uenige om, det er den anden sædel. Og så er min opfordring til os begge, os alle, og dem, der måtte lytte, at vi får en konstruktiv samtale, så vi bliver enige om, hvad er et eksperiment. Så havner vi aldrig i den her diskussion igen. Vi slår bare op og siger, jamen er det eller er det ikke et eksperiment? Det skal vi have simpelthen etableret en måde at slå det op på. Og i hvert fald i den kontekst, at det er Nürnberg-koden, altså, der skal overholdes. Hvis vi vil overholde den. For vi er jo egentlig ikke, så vidt jeg har forstået, juridisk forpligtet til at overholde den konvention, så man kan jo bare beslutte, at når vi overholder den ikke, for det har vi ikke lyst til. Fint nok, så...
Jeg har også forpligtet til det, men...
Jeg ved det ikke, det har jeg ikke forstand nok på, men jeg kan sige til dig, bare til information her til sidst, at jeg arbejder på at tale med universitets, altså forskere og lektorer og professorer, for at forsøge at få dem til at komme med en definition eller nogle kriterier for, hvordan man måler, om det er et eksperiment, eller om man måler, at det ikke er et eksperiment. Ja. Det forsøger jeg simpelthen at have en dialog med nogen om, og nogle af dem synes, det er meget interessant, og vil gerne bidrage. Andre er meget afvisende og spørger, om jeg er vaccineret, og så siger, at det er lige meget. Det er jo generelt, det handler om alle, både lægemidler og behandlinger. Det handler ikke kun om vaccinen, det handler generelt om medicinsk behandling og medicinsk og behandling, altså generelt. Det kan jo være, at vi har gjort, det kan jo være, at vi har krænket Nürnberg-koden i mange år, uden at vide det. Altså, så skal vi da bare have det rettet op, altså, så vi kan komme videre, ikke?
Ja.
Det behøver ikke blive hængt nogen på rådhuset eller noget.
Nej, det er jo det. Men jeg vil også takke for din meget konstruktive dialog og sådan noget, men hvad hedder det nu? Jeg ved ikke, hvad nu har jeg skrevet nogle ting ned, både især i forhold til det sidste, det her med medicinsk eksperiment, som jeg også tænker, jeg vil prøve på en eller anden måde at svare på, og så var der noget med D-vitamin, som jeg lige tager med videre, og så er der sådan en, det er jo i virkeligheden til mig selv, i forhold til det der med, det måske vil være god stil i forhold til vores praksis, at komme med mellemregninger på de mails, som ligesom, hvor vi kan se, okay, der går et stykke tid, inden vi får svaret den her, men så skriv lige, at der går et stykke tid.
Ja, det er kanon.
Hvad hedder det nu? Jeg ved ikke om, altså, om du har brug for, nu ved der ligger et par mails fra dig, så, som er ved at være lidt halvgamle, og så hvad du har brug for, at jeg gør med dem, udover, altså, skal jeg forholde mig til hele mailsen, eller er det okay, at jeg bare...
Du må altid gerne plukke i mailen og svare på noget af det, og så skrive, om jeg er tilfreds med det svar, eller om der er noget, jeg synes, der mangler. Altså, sådan kan du altid bare gøre. Og ellers kan du altid, du ved, nogle gange er det okay, du bare skriver ja, med forbehold, for eksempel. Altså, en eller anden. Altså, mest ja, kan du også bare skrive. Altså, det er fint nok, vi er jo mennesker, og det er ikke altid, man kan give et klart svar, ja eller nej. Men forsøg dog.
Nej, altså, nogle gange er det jo også et spørgsmål om ressourcer, ikke? Altså, det er jo også noget med, at vi har mange henvendelser, vi skal spørge. Det skal også fordeles nogenlunde.
Og jeg skal, ja, præcis.
Så der ikke er nogen, der slår.
Jeg skal ikke have mere fokus end andre. Selvfølgelig skal jeg ikke det. Det vil jeg heller ikke. Hvis der er noget, der er vigtigere, så skal du da gøre det først. Helt sikkert. Men du kan godt høre, jeg prøver faktisk at være konstruktiv. Ikke? Og jeg synes også, Jeg synes også, at andre prøver, nogle, måske ikke alle, men nogen prøver i hvert fald at være rigtig konstruktive. Og jeg tror også, at jeg lidt er et forbillede for nogen, hvor de godt kan se, at det, jeg laver, og den måde, jeg gør det på, er både mere behagelig for jer, og også mere konstruktiv.
Ja, men du formår jo også at få flere svar fra os, fordi du har den konstruktive tilgang, ikke? Så det er jo også,
ja. Ja. Og så må jeg ønske dig en rigtig god weekend og sige tusind tak for at du har lyst og tid til at snakke med mig og snakke om de her ting. Tusind tak.
Yes. Jamen, og i det måde, du må også have en god weekend.
Tak skal du have. Hej, hej.